Sveiki, bičiuliai. Marijos radijo studijoje Vilniuje kunigas Mykolas Sotničenka ir, kaip ir kiekvieną trečiadienį, jūsų namuose lankosi laida jaunimui UCAT katekizmo komentaras. Jeigu šios laidos klausotės nuosekliai, tai yra, jeigu jos klausytės bent jau prieš tai buvusių porą trečiadienių, kada kalbėjo mano kolegos sesuo Liucija ir kunigas Povilas, tai turbūt jau atkreipėte dėmesį, kad kalbame jau kelis trečiadienius apie ganėtinai intymę temą, tiesioginę to žodžio prasme. Sakykime taip, kad bažnyčia ir kunigai bei seselės kelis trečiadienius iš eilės, taip pat ir šį trečiadienį, nori kišti nosį į jūsų miegamąjį. Dievas irgi nori kišti nosį į jūsų lovą ir pasižiūrėti, kokie tenai yra reikalai. Ir ganėtinai gal keistai tai skamba iš kunigo lūpų, ganėtinai gal keistai tai skamba, atrodo iš bažnyčios lūpų, bet kodėlgi Dievas ir bažnyčia turėtų domėtis vien tik tai svetainę, vien tik tai virtuve, vien tik tai mūsų garderobu, vien tik tai mūsų vidiniais reikalais ir kodėl neturėtų kišti nosies į miegamąjį, į lovą. Kaip tik bažnyčia ir Dievas domisi miegamuoju ir nori tenai dalyvauti, kadangi ten dalyvavo Dievas pirmiausia. Ten atsirado gyvybė. Adomas ir Ieva, du pirmieji žmonės, jie rojaus sode turbūt mylėjosi ir Dievas džiaugiasi tą jų meilę. Kaip kartais juokaujamai sakoma, Dievas stovėjo su žvake ir plojo katučių, kada matė besimylinčius Adomą ir Ievą. Ir Dievas turbūt sakė, tai buvo gera, man tai patinka. Labai gerai žinome, kad galų gale vaikai irgi gimsta iš tokio meilės ryšio. Vaikai neatsiranda kopūstose ar jų net neša gandra savo snape, galų gale vaikai nėra išverdami ar iškepami ir tada taip jie gimsta. Vaikai atsiranda per lytinį santykį, vaikai atsiranda per vyro ir moters tarpusavio meilę. Ir todėl, kad čia prasideda gyvybė, todėl Dievas ir bažnyčia nori kišti nosį į šitos reikalus ir turi kai ką apie tai pasakyti. Aš tikiu, kad jūs irgi norite ir turite ką pasakyti šią aktualią temą. Kai kalbame apie šeštąjį bažnyčios įsakymą nesvetimauti. Taigi šiandien kalbamės toliau apie šeštąjį Dievo įsakymą ir šiandienos mūsų tema yra paleistuvavimas, paleistuvystės. Toks sunkus, gremėzdiškas žodis ir šiandien turbūt beveik yra išnykęs iš mūsų kalbos, iš mūsų sąmonės, nepaisant to, kad paleistuvavimo nuodėmė ar paleistuvavimo efektas tikrai nėra išnykęs, atvirkščiais turbūt dar labiau yra suklestėjęs ir dar labiau yra suvešėjęs. Taigi atsiverskime ir pasiskaitykime, kas yra tas paleistuvavimas, kad tikrai teisingai suprastume, apie ką turime kalbėti šią gerą valandėlę. Taigi paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusių vyro ir moters. Taškas. Tik tai tiek. Tai yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusių vyro ir moters. Ir turbūt, jeigu žvelgsime į kokius nors smetoninius laikus, kokius gerą 100 metų atgal, na, tai tada matysime, kad alkoholis ir tabakas buvo norma, buvo normalūs dalykai, daugelis augino, kaip tada sakydavo, taboką, daugelis varė kokias nors dzūkinukes ir tai buvo nieko tokio. Kiekvienas šeimininkas ar kiekviena šeimininkė galėjo pasididžiuoti, na ir tiesiog vieni kitiems perduoti raugą ar perduoti paragavimui suktinukę. Bet jeigu atsirasdavo kaime ar miestelėje mergina, kuri draugaudavo su vaikinu ir intimiai draugaudavo, tai dažniausiai tokia mergina buvo apšaukiama Veronika ar dar baisiau paleistuve. Sakydavo, tu esi paleistuvi. Taigi alkoholis ir tabakas nieko tokio, bet paleistuvystė prieš kokį 100 metų baisus dalykas. Šiandien atrodo yra truputėlį pasikeitusi situacija 180 laipsnių kampu. Šiandien labai gerai suprantame ir neveltui ant kiekvienos alkoholio ir tabako reklamos yra rašoma, jog alkoholis ir tabakas žudo. Labai gerai suprantame, kad alkoholis, tabakas ar narkotikai yra blogis, tačiau iki santokiniai lytiniai santykiai tarp nesusituokusių vyrų ir moters yra norma. Atrodo nekaltas dalykas, nes juk jie nekenkia mūsų sveikatai, bent jau aš nebuvau niekur girdėjęs, kad jie kenktų sveikatai, priešingai negu alkoholis ar cigaretės. Ir dar daugiau, ir vieni ir kiti teikia malonumą, ir kodėlgi čia dabar bažnyčia ir kunigai pasisako prieš lytinį gyvenimą nesusituokus. Ir dar daugiau turbūt, kodėl, iš kur kunigai, iš kur bažnyčia gali kalbėti šitokiomis temomis, kas davė teisę ir kas davė galę bažnyčiai, dievui, kunigams, kurie neturi lytinio gyvenimo patirties arba šeimos gyvenimo patirties, kalbėti apie šeimą arba kalbėti apie santykius tarp nesusituokusių vyro ir moters, vaikino ir merginos, tarp draugų, kaip šiandien sakome, ir kodėl mes galime taip kalbėti. Ir bent jau aš turbūt be vykdamas į šitą studiją pagalvoju apie tokias tris priežastis. Viena vertus, mes patys kunigai esame užaugę šeimoje ir labai gerai žinome šeimos aktualijas, tiek savo šeimos aktualijas, tiek ir kitų šeimų aktualijas. Turime draugų, bičiulių, kurie dalinasi savo patirtimi šeimoje. Kita vertus, kunigai ir bažnyčia, mes nesame užsidarę tik tai savo bokštį ir neskaitome vien tik tai katalikiškos programinės literatūros. Labai daug skaitome santykių, ekspertų, minčių, šeimų, rašytų knygų, straipsnių, ten, kur šeimos kalba apie savo iššūkius, apie savo problemas, ten, kur šeimos siūlo tam tikrus sprendimo būdus. Ir dar trečias dalykas, turime daug jaunų žmonių bažnyčioje, iš tiesų jaunų žmonių yra labai daug ir bažnyčioje ir tikiu šiandien šį vakarą prie Marijos radio eterio, kuriems šeimos klausimai yra labai aktualūs ir kuriems, neneikime, iki santokinis gyvenimas yra dažnai išsipildanti svajonė, tikrovė, realybė, turbūt didžioji dauguma sužadėtinių, kurie nori tuoktis bažnyčioje, jau prieš tai vienas kitą būna išbandė ir jau patyrė, tinka arba netinka. Taigi šiandien noriu dalintis ir noriu kalbėti vieną vertus apie tai, ką išskaičiau, apie tai, ką sužinojau iš šeimos santykių ekspertų. Ir kita vertus noriu dalintis kai kuriais praktiniais dalykais, kuriais pasidalino ir mano parapijos jaunimas, kuriais pasidalino kai kurie žmonės interneto portaluose. Taigi pradėkime turbūt ir pradėkime nuo pačios pradžios. Pradėkime nuo įsimylėjimo fazės. Draugystė, santoka ir bičiulystė visada prasideda nuo įsimylėjimo. Ir kai du žmonės įsimyli vienas kitą, jie tada būna kartu ir tikrai nori būti kartu. Įsimylėjimas nuo meilės dar labai skiriasi tokiais ištikimybės, įsipareigojimų lygmeniu. Ir įsimylėjimas jis pirmiausia tikrai būna kur kas turtingesnis tam tikrų jausmų atžvilgių. Ir taip pat būna nestabilesnis už meilę. Tai galų gale, jeigu Biblijoje skaitome, kad meilė niekuomet nesibaigia, tai labai gerai žinome, kad įsimylėjimas, jis visuomet yra tik tai laikinas dalykas. Įsimylėjimas ilgai neišsilaiko ir įsimylėjimas ilgai nesitęsia. Jis įsimylėjimas paprastai arba perauga į meilę, arba įsimylėjimas ima ir išblėsta. Ir todėl, kai kalbame apie meilę, kai kalbame apie įsimylėjimą, tai reikia visada atskirti tuos dalykus – meilį ir įsimylėjimas. Ir štai todėl, jeigu mūsų santykis yra tik tai įsimylėjimas, tai visada reikia įsisąmoninti, jog tai pirmiausia yra tam tikras laisvės periodas. Kai du žmonės vienas kitą įsimylė, tai yra tarsi laužas. Jeigu meti į tą laužą malkas, laužas dega, jeigu susivaldai ir nemeti, tai laužas ir išblėsta. Tai šis turbūt pirmasis periodas, tas įsimylėjimo periodas, jis yra duotas ne šiaip sau. Įsimylėjimo periodas yra skirtas tam, kad galėtume įsitikinti ir pasitikrinti savo tarpusavio santykių teisingumą. Ir štai kiekvieną kartą turbūt šitoje akimirkoje verta nepulti iš karto į kisantokinius santykius, bet visada klausti savęs, na, ar tikrai praturtins mane ta bičiulystė ir ta draugystė. Atrodo, sulaukime pirmojo skambučio. Klausome.
Taip, skambina Kęstutis, prašom.
Sveiki, Kęstuti.
Labą vakarą.
Sveiki.
Norėjau paklausti, arba kaip pasakyti, reabilituot, gal, kaip jūs sakė, tos, įsivaizduokiu tą atvejį, žmonės vengungiai jau pagyvenę.
Taip.
Taip išėna, kad jie, reiškia, negalvoja tuoktis, bet, reiškia, lytiniu gyvenimu, kaip ir neturėtų teisės džiaugtis, nes jie, reiškia, nesusituokė. O kitas atvejis yra, kaip žmonės kartu viens kito nepažįsta.
Taip.
Kad santuokai laimingi gyventi, turi kartu pažinti.
Taip.
Jie gyvena, kaip sakyti, nesantuokinį, bet lytinį gyvenimą. Vieni išsiskiria, viskas tuo, kiti pažįsta, kaip man su žmona, sakysim, mes 15 metų labai gerai džiaugiamės vienas kitu, aš net negalvoju, kad kitaip gali būti, bet taip išina, kas čia blogai yra.
Mhm.
Koks skirtumas, ar tu būsi apsiforminęs ar ne, nu panašiai kaip irgi, jeigu tu eisi į restoraną valgyti, tai blogai, nes tai yra nesantokinis, o jeigu namuose reiškia, tai labai gerai. Tai nu, kažkaip čia toksai, nu, antagonizmas, gaunasi anachronizmas, kaip čia pasakyti, nežinau kaip. Mes negyvenam tais laikais, kada tas reglamentas toksai yra, nu...
Taip, supratau, ačiū labai. Dėkoju, Kęstuti, tikrai labai puikus jūsų klausimas yra būdų tie jūsų klausimai, kad bažnyčia neleidžia pasidžiaugti ir kad nori jie vienas kitą pažinti, juk vis tiek tuoksis, kaip sakote, Kęstuti. Tai tikrai tie du dalykai yra tarp mano irgi, na, tų klausimų, kuriuos išsiaiškinau, kad jie tikrai yra aktualūs ir kad jaunimas nori apie juos kalbėtis. Tai galbūt pradėkime nuo to, kad bažnyčia neleidžia pasidžiaugti ir kad bažnyčia nori uždrausti bet kokius lytinius santykius, vien tik tai paliekant juos šeimai. Na tai pirmiausia, žiūrėkime, kad lytiniai santykiai pirmiausia yra rezervuoti šeimos gyvenimui. Ir yra du pagrindiniai aspektai, kad šitas santuokinis aktas, jisai būtų tikras, teisingas, nemelagingas ir neveidmainiškas. Tai du dalykai yra pirmas dalykas džiaugsmas, malonumas, pirmas dalykas tiesiog dėkoti už kitą žmogų, kurį turiu šalia ir tiesiog jam perduoti savo meilę. Tai pirmas dalykas ir antras dalykas yra vaikų gimdymas ir auklėjimas. Tai santuokos iš meilės, kaip nekeista, jos nėra labai senas dalykas, jos ganėtinai yra naujas dalykas, labai gerai žinome tuos atvejus, kada tėvai dėl tam tikrų kokių nors priežasčių jie supirždavo ir jų valia atsirasdavo nauja šeima. Tai tokioje šeimoje pagrindinis dalykas turėjo būti tik tai gimdyti vaikus ir tik tai auginti vaikus. Tai Kęstutis paliečia pirmiausia tokią temą, sakydamas klausimo pradžioje, nesiruošia gimdyti vaikų. Taip, šiandien tai yra tik tai antrinis tikslas – vaikų gimimas. Pirminis tikslas – yra tarpusavio meilė. Bet tie tikslai vienas nuo kito negali būti atsiejami tam, kad lytinis aktas būtų tikras ir vaisingas. Tai yra, jeigu aš myliu kitą žmogų ir aš jam trokštu visą save atiduoti. Jeigu noriu sau pasilikti vaisingumą, jeigu nenoriu turėti vaikų, vadinasi, aš ne visą save jam atiduodu, bet trokštu tik tai kažką tai dalį savęs atiduoti kitam žmogui. Tai yra už nugaros laikau kumštį, laikau špygą ir meluoju į akis, nes atiduodu ne 100% savęs. Ir Dievui ir bažnyčiai tikrai labai rūpi, kad mes džiaugtumėmis vienas kitu, kad šeimos galėtų džiaugtis, kad du žmonės galėtų džiaugtis vienas kitu, taip pat ir lytiniu aktu, tačiau tokiu lytiniu aktu, kuris na, kuris yra tikrai teisingas ir kuris yra atviras. Žiūrėkime, kai žaidžiame krepšinį, kažkodėl mums nekyla klausimų, kodėl negalime spirti kamulio kojomis. Kodėl negalime spirti kojomis arba kaip žaidžiant regbį apsikabinti ir tvirtai laikyti prie savęs, bėgti, būti pakilėtam kažkieno ir įmesti į krepšį. Kažkodėl nekyla mums tokių klausimų, nes žinome, kad jeigu nežaisime pagal taisyklės, vadinasi, kils chaosas žaidimo aikštelėje. Bažnyčia ir Dievas išlaisvina mūsų širdį ir suteikia tikrai mums didžiulę širdies laisvę, kad mes galėtume pagal tam tikras taisyklės gyventi ir džiaugtis, bet tik tai tam, kad iš tikrųjų mūsų laimė būtų dar didesnė ir būtų dar geresnė. Ir iš tiesų, skaičios draugystės žmonės, man jauni žmonės liudijo, kad dažnai jauni žmonės, kurie gyvena kartu iki santokos, kurie turi lytinį aktą, jie labai gerbia tuos žmonės, kurie išsilaiko, labai gerbia skaičias draugystės. Na, kai paklausiu, kodėl jūs patys to nemėginate, sako, na, taip, tai čia pasakoja, čia nebeseni laikai, labai miela, labai gera matyti tuos žmonės, kurie skaičiai gyvena, bet gal ir norėtųsi, bet atrodo sunku ir tai toks didžiulis iššūkis. Didžiulis iššūkis gyventi skaičiai iki santokos. Ir todėl jaunam žmogui atrodo, kad iššūkis visą laiką yra geras dalykas, visą laiką yra dalykas, kurio mes tikrai trokštame. Tai nebijokime tikrai imtis iššūkio, nebijokime būti su iššūkiu. Kitas dalykas, kurį Kestutis užkabino ir kurį Kestutis įvardijo, jau pradėjau kalbėti apie įsimylėjimą, tai kai įsimylime, kai draugystė tik tai prasideda, tai labai norisi visko paragauti ir labai norisi patirti viską, kad tada galėtume labai puikiai apsispręsti. Ar noriu gyventi su tuo žmogumi, ar nenoriu gyventi su tuo žmogumi. Arba, kaip kad buvo Kestučio atveju, tarsi esu apsisprendęs, kad vis tiek tuoksiuosi su ta moterimi ar su tuo vyru, tai kodėlgi mums jau dabar negyventi ir kodėlgi mums jau dabar nebūti kartu. Į šitą teiginį atrodo, kad toks galėtų būti pasiūlymas apie tai mąstyti, kad vaikinai ir merginos, žmonės yra be galo verti pagarbos ir be galo verti orumo. Mes nesame tarsi mekstiniai, kuriuos galime pasimatuoti, šis tinkamas, tas nutysęs, šis per šiurkštus, o anos spalva man netinka prie akių, galiu pasimatuoti, panešioti 14 dienų, nenuplėšti etiketės ir tada gražinti. Vaikinai ir merginos nėra tam tikra prekė, kurią turėčiau matuotis ir kuri, jeigu man nepatinka, galėčiau atgal gražinti. Na, gyvenimas iki santokos kartu, jis negarantuoja, kad santoka tikrai vyks. Dažniausiai tas bandomasis laikotarpis yra toks laikotarpis, kada ilgainiui žmonės ima ir susidėvi, kaip koks pleistras. Žinote, jeigu jie užklijuosi, nuklijuosi, tai po kažkelinto karto jis nuplėštas jau pasidarys nebereikalingas, nes tikrai atrodys, kad jis jau praktiškai nebelips. Todėl tikrai įsimylėjimo laikotarpiu, draugystės laikotarpiu, lytiniai santykiai nebūtinai turi būti tam, kad draugystė būtų turtinga, gili ir įdomi. Kartais sakoma, kad seksas tik praturtina santykius, bet tai tikrai nėra jokios draugystės, nes jeigu nebus draugystės, tai ir lytiniai santykiai jos nepraturtins. Yra daugybė meilės ženklų, kuriais galima praturtinti draugystę ir tie daugybė meilės ženklų tikrai parodo, ar jūs esate kūrybinga pora. Ar esate kūrybinga pora ir todėl tikrai verta pirmiausia ieškoti kitų meilės ženklų, negu vien tik tai lytinio akto ar lytinio gyvenimo. Draugystėje, įsimylėjime ir bičiulystėje labai dažnai pasitaiko tokių nekaltų atrodo dalykų ir kažkaip jauni žmonės irgi labai dažnai tai pastebi. Pasitaiko glabonių, pasitaiko bučinių, pasitaiko prisilietimų, pasitaiko tokių, atrodo, mažų meilės gestų, kurie gali nuvesti arba gali ir nenuvesti link lytinių santykių. Kartais galvoju apie įvairias glamonės, apie bučinius, apie kūnų artumą, kaip apie maistą, kurį gali uostyti ir kurio negali valgyti. Na, jeigu esate matę kažkada, jau keletą metų sklando internete, toks zefyrų išmėginimas. Galite įsivesti YouTube'ą ir pamatysite vaikui padedamas zefyras ir jis paliekamas 5 minutėms vienas kambaryje. Ir sakoma, tu gali uostyti tą zefyrą, gali palaižyti, bet negali suvalgyti. Jeigu suvalgysi, neturėsi tik tą vieną zefyrą, bet jeigu iškentėsi 5 minutes, tai tada gausi ir antrą zefyrą dovanų. Tai vaikams yra labai sunku zefyrą matyti, uostyti, čiupinėti, glamonėti, maigyti ir jo nesuvalgyti. Tai yra labai sunku, mes žinome iš savo irgi patirčių, uostome maistą, bet jeigu jo negalime valgyti, na, yra labai sunku ir turbūt neištversime, bet imsime ir suvalgysime, bent trumputėlį atsikasime. Jeigu santykė tarp jaunų žmonių atsiranda pučiniai, glamonės, kūno artumas, tai duodu 99%, kad lytiniai santykiai jau yra ne už kalnų. Jau yra ne už kalnų ir todėl verta mąstyti, ar tam tikromis glamonėmis ir aistringais bučiniais mes nekeliame pavojaus savo santykiams ir ar nenueisime čia link lytiškumo. Atrodo kartais, kad draugystėje glamonės, bučiniai ir lytiniai santykiai gali užgošti visą kūrybiškumą ir kai norėsime vienas kitam parodyti meilę, na, ką darysim, nusirengsim ir eisim į lovą. Atrodo, nebus kažkokių kitų būdų parodyti savo kūrybiškumą. O juk draugystės būdų, meilės būdų vienas kitam tikrai yra labai daug. Galime paimti už parankis, galime vaikščioti susikibę už rankų, galime kutenti su smilga ausį, galima prašyti laišką, galima mesti rūkyti dėl kito žmogaus, galima išplauti langus, galime paruošti arbatos, daugybė kūrybiškumo. Visai neseniai teko dalyvauti vienose sužadėtuvėse savo parapijoje, Kalvarijų parapijoje, ir 2 jauni žmonės, kurie paprašė, kad pabūčiau liudininkas jų sužadėtuvėse, na, žinot, yra tokia sužadėtuvėse tradicija apsikeisti dovanomis. Tai sužadėtuvių dovanos, įprastinė tvarka turbūt būna tokie sužadėtuvių žiedai, na, o jie pažvelgė tai labai kūrybiškai. Ir jis jai padovanojo akmenuką iš pajūrio, nes būtent ten jie susitiko ir susipažino, o ji jam parašė labai jautrų laišką ir prie jo prisegė vėlgi gubojos šakelę iš to paties pajūrio. Labai kūrybiškas dalykas ir tai puikus bičiulystės ir draugystės ženklas. Nereikia lytinio santykio, nereikia bučinių, nereikia kūnų artumo tam, kad galėtum perduoti meilę. Ir kažkaip galvoju turbūt, vėlgi, žinot, visada sunku atsisakyti vieno dalyko, prie kurio esu labai pripratęs. Tai turbūt verta eiti rankoje kojant su tam tikru kūrybiškumu ir laikytis tam tikros disciplinos, tam tikros kareiviškos tvarkos. Tarkim, skaičiuoti. 5 kokie nors draugystės gražų ženklai, bučinys tik tai 6 ženklas, o apsikabinimas tik tai 7. Ir taip turbūt pamažu bus galima išsaugoti tą vestuvių pyragą iki pat vestuvių. Ir vėl turbūt toks neatrastos žemės dalykas. Verta, kad draugas ar draugė išliktų neatrasta žemė. Nurengti žmogų galima labai greitai ir verta atsiminti, kad nurengus vienas kitą jau pirmapradžio džiaugsmo paslapties, tokio artumo džiaugsmo pamačius, jau niekada nebesusigražinsi to. Ir todėl verta tai tausoti iki vestuvių. Ir vėlgi turbūt verta saugoti vienas kitą, kad nenučiupinėtum, nenučiulptum, nenulaižytum tarsi saldainio kito žmogaus ir kad pasiliktum paslapties, pasiliktum džiaugsmo, pasiliktum artumo iki pirmosios nakties, iki vestuvių nakties, tam, kad tarsi nenuslystum į emocijas, nenuslystum į dalykus, kurie paskui peraugtų ir iki santuokinius lytinius santykius. Tai keli paskutiniai sakiniai prieš mūsų muzikinį intarpą patarimai, ypatingai turbūt keli klausimai, kuriuos noriu užduoti tiems, kurie jau draugaujate arba kurie jau gyvenate kartu, kurie ruošiatės tuoktis ar kurie nesiruošiate tuoktis. Tai ar nepamiršome daugybės kitų būdų, kaip parodyti, kad branginame vienas kitą, ar nepamiršome kitų meilės ir artumo būdų. Kitas dalykas, kurį perskaičiau ir kuris man labai patiko, apie prisilietimus, apie glamones, skaičiau, kad liesdamas, žinok, kad lieti dar ne savo žmogų, jis tau dar nepriklauso, todėl liesk jį tik tai ten, kur liestum svetimą žmogų, bet liesk taip, kaip lieti patį brangiausią, ką turi. Taigi liesk tik tai ten, kur liestum svetimą žmogų ir liesk taip, kaip lieti brangiausią, ką turi. Ir trečias turbūt klausimas, trečias dalykas, kai bučiuoji, tai atsimink, kad kitą žmogų bučiuoji kaip kryžių, kitą žmogų bučiuoji kaip dievą, tegul tas bučinys būna pagarbus. Ar nepamiršai kitų būdų parodyti, kad myli žmogų? Liesk tik ten, kur liestum svetimą žmogų, bet taip, kaip lieti brangiausia, ką turi, ir kai bučiuoji. Atmink, kad bučiuoji taip, tarsi bučiuoji kryžių ir bučiuoji patį Dievą.
All the days of my life, I'll live in. And I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home.
Grįžtame į Marijos radijo Vilniuje studiją. Čia kunigas Mykolas Sotničenka ir laida Juket katekizmo komentaras, laida jaunimui. Mus pasiekė trumpoji žinutė. Klausomės, Gediminai.
Zigmas klausia, ar nuodėmė yra svetimavimas šeimoje?
Ačiū Zigmai už klausimą. Puikus klausimas, aktualus klausimas ir turbūt labai suprantamas, kad taip, tai yra nuodėmė. Tai yra blogas dalykas, tai ir nėra geras dalykas. Bet, iš karto, kai kalbame apie lytinį gyvenimą arba kai kalbame apie blogus dalykus, tai kažkodėl dažnas, labai dažnas klausimas ir kiek girdžiu kitose laidose, čia per Marijos radiją, dažnas klausimas būna, ar vienas ar kitas dalykas yra nuodėmė, ar tai yra bloga, ar vienokios ar kitokios rūšies seksas yra nuodėmė ar nėra nuodėmė. Ar jeigu gyvensime kartu yra nuodėmė ar nėra nuodėmė. O jeigu susituoksime ir naudosime kontracepciją, o kaip tada? Tai nuodėmė ar nenuodėmė? Tai yra dažnas klausimas, ar tai yra nuodėmė ar tai nenuodėmė. Na toksai tarsi kitaip turbūt išvertus, ar bažnyčia tai leidžia, ar bažnyčia tai draudžia. Ir man atrodo, kad labai dažnai reikia žiūrėti ne per tokią neigiamą prizmę, negatyvę prizmę, bet verta pažiūrėti ir į meilės, ir į kitus reikalus truputėlį kitų kampų žiūrėti per pozityvėją prasmę. Taigi, kai kalbame apie lytiškumą, kai kalbame apie paleistuvavimą šiandien, tai žiūrėkime ne ar tai bažnyčia draudžia ar leidžia, bet žiūrėkime per meilės akinius, per vienas kito žmogui dovanojimo akimis. Lytinis aktas yra viena turbūt iš aukščiausių, turbūt pati aukščiausia žmogui duota meilės išraiška. Ir lytiniai santykiai yra vienas iš gražiausių būdų, kaip du žmonės gali save atiduoti visiškai, nieko savo nepasiliekant, visiškai absoliučiai vienas kitam save padovanoti. Ir todėl, kadangi kalbame apie pačią aukščiausią meilės išraišką, apie savęs 100% dovanojimą, nieko savo nepasiliekant, todėl bažnyčia ir sako, kad idealiausia, tinkamiausia ir vien tik tai lytiniai santykiai yra skirti su tuoktiniu tarpusavio meilį išreikšti ir naujai gyvybei pradėti. Tai štai tikrai Zigmai, na, jeigu tai vyksta ne šeimoje, jeigu tai vyksta už šeimos ribų, ir jeigu tai nėra susiję su gyvybės pradėjimu, tai nėra geras dalykas. Tai paneigia meilę ir paneigia 100% vienas kitam dovanojimą. Ir todėl kiekvieną kartą, kai kai sutuoktiniai mylisi, kiekvieną kartą jie nori vienas kitam pasakyti, kad aš tave visiškai myliu, besąlygiškai myliu, visiškai save tau atiduodu ir priimu tave visiškai savo, 100%. Ir todėl tas atvirumas gyvybė, atvirumas vaikams, atvirumas vienas kito tarpusavio meiliai yra būtina sąlyga, kad šitas lytinis aktas būtų tikrai geras ir būtų tas, už kurį Dievas sirgtų, kuris būtų tas, dėl kurio Dievas tikrai labai džiaugtųsi. Tai štai, eikime dar toliau ir kalbėkime toliau, kai kalbam apie draugystę, apie bičiulystę, apie įsimylėjimą, kai kalbam apie nesusituokusius žmonės, tai dažnai, turbūt vaikinai dažniausiai reikalauja sekso kaip meilės įrodymo. Jis sako, jeigu tu mane myli, turi su manimi mylėtis. Jeigu tu mane myli, turi man save atsiduoti. Tai šitoje vietoje tikrai turbūt verta prisiminti tą kūrybingumą ir aš galvoju, kad turbūt ir vaikinams būtų toks didžiulis iššūkis, jeigu mergina pasakytų ne. Tikimybė, kad jį prarasi, kad vaikiną prarasi, jeigu sutiksi su sekso reikalavimu, yra žymiai didesnė. Nes vaikinas mato, kad esi lengvai pasiekiamas žmogus ir kad tave lengvai galima suvilioti, tu lengvai pasiduodi. Tai jeigu man pasiduodi, gal ir kitam pasiduosi lengvai. Klausome, Marijos radijas. Kalbėkite.
Taip, aš dabar galiu kalbėti.
Galite, koks jūsų vardas?
Mano vardas yra Vidmantas, aš dirbau seksologu. Norėčiau tik tokį pastebėjimą pasakyti, kad reikia žinoti moters erogeninės zonas. Ir erogeninės zonos yra, pavyzdžiui, pakaušės rytis, yra ausies penelis, yra zona už ausies.
Dėkui Vidmantai, atsiprašau truputį, aš įsitrauksiu jūsų pokalbį. Visada, kai kalbame apie erogeninės zonas, visada kalbame, bažnyčia kalba apie tai, kad tai yra lytinio akto integralioji dalis. Lytinio akto, kuris yra santokoje ir kuris negali būti atsiejamas nuo to. Ar jūs norėtumėte tą temą pasakyti, ar tiesiog kažką apie erogenines zonas, nes apie tai kalbėjome praeitoje laidoje?
Taip ir norėčiau pasakyti, kad jeigu uždedi rankas ant galvos ir pabučiuoji kaktą, tai jau nėra vien tik tai toksai nekaltas pabučiavimas, tai yra erogeninių zonų stimuliavimas, taip pat ir paimimas už parankės, kai lieti alkūnę. Tai yra erogeninių zonų stimuliavimas.
Ačiū.
Žinoti.
Ačiū, dėkojame Vidmantui už komentarą ir tikrai už pataisimą. Tikrai labai, labai tai vertingas dalykas. O mes toliau grįžkime prie iki santokinių lytinių santykių ir čia dabar šitoje vietoje labai moteris norėčiau kreiptis, aš vyras būdamas, noriu kreiptis į moteris, kad mes vyrai savo prigimtimi tikrai esame medžiotojai ir esame tie, kurie, na, paprastai vyras nori užkariauti, nori vyras turėti, nori vyras nugalėti ir kiek vyrų yra leidžiama, tiek jisai ir eina. Vyrai dažniausiai iš savo merginų, iš savo draugių reikalauja lytinių santykių ir dažniausiai ta iniciatyva sekso iki santokos paleistuvavimo, apie kurį šiandien kalbame iniciatyva, tikrai kyla iš vyrų. Dažniau iš vyrų, daug dažniau negu iš moterų. Ir ką šioje vietoje merginos gali padaryti? Kartais jos bijo, kad štai jeigu nesutiksiu, tai tada mane paliks. Na ir kaip minėjau, tikrai nemažai esu skaitęs tokių dalykų, kad kai sutinka mergina mylėtis, vyras pamato, kad ji yra lengvai pasiekiama, greitai ji nusibausta ir galbūt jinai lygiai taip pat pasiekiama bus ir kitiems. Ir todėl vyras greitai ją pameta. Tai štai, kai merginos būna truputėlį atitolusios, išlaikusios savo paslaptį, kai merginos lengvai nepasiduoda, jos tada tampa ypatinga paslaptimi vyrams. Ir vyrai tada tikrai, na, vertina, daug labiau vertina. Tai turbūt labai verta šioje vietoje kalbėtis, tiek tarpusavyje kalbėtis, tiek kalbėtis ir su kitomis poromis ir nenustoti būti kūrybingiems, nenustoti vienas kitam rodyti kūrybingumo, kad iš tikrųjų šitas iki santuokinis lytinis aktas neįvyktų, kad tai būtų tik ypatinga dovana jau pačioje santuokoje. Ir tikrai visą laiką, kai kalbame apie sutuoktinių laimę, tai jų troškimas yra būti kartu, visada būti kartu. Tada, kada galime būti kartu ir tada, kada negalime būti kartu. Ir džiaugsmas visą laiką būna dar didesnis, jeigu išsilaikau. Dar didesnis tikrai džiaugsmas, jeigu išbūnu iki pat pabaigos.
Mums skambina Danutė. Prašom, Danutė.
Klausom, Danutė.
Garbėzai Kristui.
Per amžius.
Aš noriu paklausti, gerbiamas klebone, ar aš klystu, jeigu esi praktikuojantis katalikas, praktikuojanti katalikė, priėmęs visus sakramentus ir gyveni pagal Dievo žodį ir 10 Dievo įsakymų, kur tau duota išpažintis, atgaila, išrišimas, komunija, nugyvensi 50 ir 100 metų, kiek tau Dievas leis žemėje gyventi, ir jokios problemos, nes bus ir sunkumų, ir nelaimų, ir išgyvenimų. Liūdijų sulaukiu 59 gyvenimo metų, likę buvo 4 mėnesiai, 9 mėnesiai, ką tik palaidojau vyrą, išauginau 2 vaikus ir tuo galiu pasirašyti krauju, kad tik reikia tikrai būti tikrų katalikų, o kitos visus problemos jos yra padedamos spręsti Dievu.
Dėkojame, Danute, ačiū. Nežinau, Danute, galbūt turite Dievo duotą iškeregystės dovaną, nes kaip tik norėjau apie tai kalbėti ir aš pats norėjau apie tai kalbėti.
Taip.
Tai ačiū, tikrai dėkojom Danutei, nes norėjau pasakyti, kad šitoje kovoje vieniems vyrams ir moteriams, vaikinams ir merginoms yra labai sunku išbūti, šiandien labai sunku būti baltą varną. Pradėjau šią laidą nuo smetoninių laikų, kai tenai, jeigu gyvenai kartu arba jeigu gyvenai lytinį gyvenimą iki santokos, tada buvai balta varna, dabar jeigu negyveni, esi balta varna ir labai sunku taip būti, labai sunku kovoti su tuo. Tai todėl yra labai svarbu sulaukti palaikymo iš visų pusių. Sulaukti palaikymo iš Dievo, iš bažnyčios, iš maldos, iš komunijos, iš išpažinties, sulaukti palaikymo iš kitų jaunų žmonių ir kitus jaunus žmonės irgi kviesti į tokį iššūkį, kuris yra labai svarbus iššūkis. Nu, galvoju, labai yra svarbus ir asmens vientisumas. Na, kai meldžiamės arba kai tariame Dievui stiprius žodžius, o jeigu viduje pasiduodame geismą, jeigu mūsų širdis, jau tik širdis, jeigu paleistuvauja, tai tokiu atveju, na, turbūt labiau ne Dievui, nors ir kalbame geras maldas, bet velniui atsiduodame, nes meluojame. Ir jeigu kyla pagunda, jeigu atsiranda progų, jeigu esi vienišas, arba draugauji, arba tave užvaldo geismas, tą akimirką irgi verta šauktis viešpatė šapimtas geismo. Gelbėk mane. Viešpatė, mes jau labai arti esame vienas kito, tu žinai, kur tai gali nuvesti, apsaugok mane. Ir šituo atveju tikrai verta šauktis Dievo ir būti vientisam, pasitelkti į pagalbą tikrai visas Dievo kariuomenės. Jeigu nusidedė, jeigu suklysti, labai svarbu nenukabinti nosies. Jeigu Dievas duoda sąžinės balsą, kuris pasako, kad tai yra negerai, vadinasi, dar jautri širdis ir Dievas nori, kad su juo bendradarbiautume. Dažnai išpažintis, jeigu reikia tikrai, kad ir kiekvieną savaitę. Komunija, kiekvieną progą, kai esame mišiose, tai šie sakramentai labai stiprina. Ir vengti progų, net ir mažų progų, kurios, kaip sakiau, gali nuvesti, mažų tų erogeninių zonų, kurios gali nuvesti iki santuokinių lytinių santykių. Skaistinti savo širdį. Pirmiausia, skaistinti širdį, skaistinti bendravimą, turbūt širdies, kūno, tikėjimo tyrumas. Tie dalykai yra tarpusavyje labai susiję. Ir jeigu tai bus, tai pavyks išsilaikyti ir pavyks išbūti iki pat santokos. Šiandien galvoju apie tokius tolimus susitikimus, kai atsimenu, kai dar mokiausi seminarijoje ir kai mano kurse buvo pora bičiulių, kurie kurie gyveno toliau, kurie gyveno Panevėžyje, o mokėsi Vilniuje, jiems kiekvienas sugrįžimas į namus buvo didžiulis džiaugsmas. Man, vilniečiui, sugrįžimas į savo namus, galėjau grįžti kiekvieną dieną, tai ir darydavau, ir tiesiog turbūt nesukeldavo tokio didžiulio džiaugsmo. Taigi, jeigu ilgai išsilaikome, tai galų galę santuoka tampa ypatinga dovana, ypatingas dovanos išpakavimu, ypatingu džiaugsmu. Pabandykite advento laikotarpyje arba gavėnioje išsilaikyti nerūkę, arba išsilaikyti nevartoja alkoholio, arba nesikeikia, arba saldainių nevalgia, na, nedaryti tų dalykų, kurių norite, mėgstate daryti. Ir jeigu paskui užsirūkysite, arba jeigu paskui išgersite, arba paskui, jeigu suvalgysite saldainį ar šakotį, pamatysite, koks tai yra malonumas. Išbūti pasninkę ir tada paskui vėl atnaujinti savo buvimą, atnaujinti savo priklausomybės. Nėra geras dalykas, bet tikrai suteikia po ilgo laikotarpio daug didesnį džiaugsmą. Tai turbūt verta mėginti jauniems žmonėms keliauti link santokos ir keliauti kartu, rodyti meilę, rodyti vienas kitam ištikimybę ir duoti labai skaistaus ir labai gražaus santokinio gyvenimo pavyzdį. Tai, ar tai lengva? Ne, nelengva. Tai yra sunku. Ir iš tiesų tai didžiulis iššūkis. Bet kada tą iššūkį išgyvename ir tada, kada tą iššūkį ištveriame, tada iš tiesų daug didesnis džiaugsmas po tokio susilaikymo, susitvardymo, išmokimo įsiklausyti į kūnus, daug didesnis džiaugsmas bus santokos dieną.
Skambina Rosita iš Panevėžio.
Klausom, Rosita.
Gerbė Jėzų Kristui, labai ačiū Jums už tokią atvirą pasakojimą jaunimui ir visiems tikrai labai daug davėte. Norėjau tik tai vieną pridėti dar tokį pastebėjimą. Mergaitės kartais būna ypatingai tos, kurios dar iš šalies atrodo nekaltos, būna apsirengę nepadoriai ir yra tekę tokiu atveju prieini labai labai su meilė, nežinai kaip tai pasakyti, bet širdis jaučia, kad kažką turi pasakyti. Ir teko paklausti tokiu atveju, ar tu norėtum, jeigu tave žiūrėdamas vaikinas viduje neskaiščiai apie tave mąstytų arba santykiautų? Jis sako, ne. Ir tada sakau, tu pasilginksi jonėlį. Žinokit, buvo atveju, kai net padėkojo. Nes mergaitės iš nežinojimo, iš nekaltumo joms gražu apsirengia kartais taip. Tai va tą norėjau pribabrėžti. Ačiū Jums.
Labai. Dėkoju, Rositai. Tikrai labai taikli pastaba, apie kurią aš irgi pagalvojau prieš porą metų. Kai kažką reikia patarti dažniausiai vaikinams, ypatingai išpažintyje, neskaistumo atvejais, tai kartais patariu ir sakau, na štai, kai tu atsidarai internete pornografijos puslapius, kai tu juos dairaisi, kai žiūri tas merginas ir moteris, sakau, ar tu norėtum, kad taip žiūrėtų, nurenginėtų ir gašliai mąstytų bei elgtųsi kitas vaikinas žiūrėdamas į tavo mamą arba tavo seserį. Ir dažniausiai vaikinai atsako, ne, aš to tikrai nenorėčiau. Tai ir turbūt čia ne tik merginas, apranga liečia, bet ir vaikinus, ir mūsų bendravimuose, mūsų bičiulystėse. Žiūrėkime, kaip praturtinti galime vienas kitą, o ne kaip atidengti savo paslaptį ar nuplėšti vienas kitam tokia nežinomybės, paslapties skraistę. Spėsime pasidžiaugti, spėsime išpakuoti dovaną, o dabar priimkime iššūkį, kurį mums Dievas duoda ir kurį duoda bažnyčia. Ir Dievas ir bažnyčia nori ateiti ir į mūsų miegamąjį. Jie ten nori žiūrėti, kaip mes atsiveriame vienas kitam, žaisdami pagal geras taisyklės. Tas taisyklės, kurios yra be melo, tas taisyklės, kurios yra be nuodėmės, tas taisyklės, kurios yra atviros. Taigi tikrai lytinis aktas sutuoktinėms, kad jie vienas kitam ypatingą savo meilę išreikštų ir kad būtų perduota gyvybė vienas kitam. Ačiū visiems klausiusiems. Čia buvo Juket komentaras jaunimui, kunigas Mykolas Sotničenka ir Gediminas Augustaitis. Sudie.